Бишкекте кечки саат 9 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 6 февраль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештеги коалициялык кеңеш өкмөттүн жаңы түзүмүн сунуштоду. Андан эмне өзгөрөт?
Мындан мамлекеттик бюджеттен жылына 20 миллиард сомго жакын каражат үнөмдөлөт. Кызмат орундардын 30% кыскарат.
Чалабатта телеканал кызматкери радикалдык уюмдун мүчөсү катары соттолууда. Ошондой эле алдыдагы жарым сааттын ичинде биз жана дин түрмөгүнөн Кожо Ахмат Ясаевинин баяны тууралуу уга аласыздар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Куш убак кечиңиздер менен. Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Айнура Жекше кызында.
АКШнын вице-президенти Джо Байден Орусия өкмөттүк армия менен жекчелердин терешүүсүнө кийлигишип жаткан кезде Украина жашап кетүү үчүн күрөшүүдө деп билдирди. Европа комиссиясынын төрагасы Дональд Туск менен Брюссельдеги биргелешкен пресс-конференцияда Байден Москвага Европанын картасын кайра чийүүгө жол берилбейт. Кошмо Штаттар менен Европа мындай учурда бирге турууга тийиш деди. Туск болсо Украинадагы абал күн сайын начарлап баратканын белгиледи.
We cannot compromise on Ukraine's independence.
Украинанын эгемендиги, суверенитети жана аймактык бүтүндүгү урматталууга тийиш. Европа биримдиги украиналыктарга колдоо көргөзүүнү уланта бермекчи. Заманбап өнүккөн жана демократиялык коомго жетишүү үчүн керектүү реформаларга жардам беребиз. Бешембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Киевде Украина жетекчилиги менен кездешкенде Орусиянын өлкө чыгышындагы агрессиясы Украина туш болуп жаткан эң чоң коркунуч деп айткан. Керрин айтымында президент Барак Обама жикчилерге каршы күрөшүү үчүн Украинага курал жарак берип берүү маселесин чечмекчи. Москва андай кадамды коопсуздукка коркунуч катары караарын растоодо. Ал тапта Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Франсуа Олланд Украина боюнча тынчтык планын сунуш кылышты. Босниядагы айылдардын биринде Ислам мамлекети радикал уюмунун желектери илингени жөнүндө маалымат чыккандан кийин полиция рейд жүргүздү. 5-февралда тартип коргоочулар Горния Мако айылындагы бир нече үйдү тинтип чыгышты. Алдыңкы күнү жергиликтүү телеканалдардын бири чатырларда согушкерлердин желеги желбиреп турган сүрөттөрдү көргөзгөн. Соңку жылдары вахабилердин жергиликтүү жолдоочулары бир нече жолу полициянын текшерүүлөрүнө туш болгон. Бониянын чалгындоо кызматынын болжолунда Ирак менен Сириядагы жихадчылардын катарында 150 чакты жергиликтүү жаран согушуп жүрөт. Башкыртыстанда каза тапкан кыргызстандыктардын сөөгү мекенине келе элек, бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Колукеева билдирди. Анын айтымында элчиликтин өкүлдөрү жол кырсыгында каза болгон 5 кыргызстандыктын сөөгүн мекенине жеткирүү аракетин көрүшүүдө. Анын айтымында учурда элчилик өкүлдөрү маркумдардын документтерин тиешелүү органдардан тактап Кыргызстанга жөнөтүү аракетин көрүп жатышат. 5-февралда түнкү бирлер чамасында Башкортостандын Октябрь шаарына жакын жерде Volvo үлгүсүндөгү унаа менен газель кагышып кетип, кырсыкта кыргызстандык 5 жаран каза болуп, дагы экөө ооруканага жеткирилген. Жараат алгандардын биринин абалы оор экени айтылууда. Ооган армиясынын 6 курсанты машыгуу үчүн Пакистанга барышты. Алар 1.5 жыл Абаттабад шаарындагы аскерлик академияда окушат. Мындай сунуш Пакистан армиясынын колбашчысы генерал Рахил Шариф жыл соңунда Кабулга барганда киргизилген. Ооганстандын Исламабаддагы элчиси Жанан Мусайзайдын айтымында бул эки өлкөнүн коопсуздук жана аскерий тармактардагы кызматташтыгын чыңдоо багытындагы маанилүү кадам болмокчу. Маалыматтарга караганда кошуна өлкөдө машыгуудан өтүү үчүн мындан ары да аскерлер жөнөтүлүп турмакчы. Эки өлкө радикал согушкерлерге каршы жетиштүү чара көрбөй жатат деп бири бирин күнөөлөп келишет. Бирок Ооганстанда бийликке жаңы өкмөт келгенден бери алакалар жакшыра баштады. КТРКнын директорлугуна ачык сынак жарыяланат. Бул тууралуу байкоочу кеңештин мүчөсү Фархат Бекмамбетов Азаттыкка билдирди.
Экинчи күнү массалык маалымат каражаттар чыгып баштайт. Кулактандыруу беребиз, ачык конкурс жарыялайбыз. Бир айдын ичинде биз ошо кандидаттардан келген арыздарды бир айдын ичинде резюмелерин карап буюрса марттын башында шайлайбыз ген директорду.
Бүгүн коомдук каналдын директору Султан Жумагулов жана анын орун басары Кубат Болотканов өз арыздарынын негизинде ээлеген кызматтарынан кетишкен. Директордун милдетин убактылуу аткаруучу болуп Илим Карыпеков шайланды. Ал буга чейин байкоочу кеңештин төрагасы болуп келген. Учурда байкоочу кеңештин төрайымын милдетин убактылуу Тамара Жаманбаева аткарып жатат. Ирандык режиссер Джафар Паханинин фильми Берлиндеги эл аралык кинофестивалда көргөзүлдү. Ирандын борбор шаары Тегеранды сүрөттөгөн такси тасмасынын бет ачары бүгүн болду. 2010 жылы Пахани 6 жылга түрмөгө кесилип, ага 20 жылга сценарий жазуу, интервью берүү жана өлкөдөн чыгууга тыюу салынган режиссер ушу тапта эркиндикте жүрөт. Бирок камалышы мүмкүн. Анын фильмдери бир нече эл аралык сыйлыктарга татыган. Өзү болсо 2012 жылы Сахаров сыйлыгын алган. Берлинале 5 февралда башталып 15 февралда аяктамакчы. Ал эми Бишкекте эркин күрөш боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталды. Бул мелдеште балбандар 8 салмакта күч сынашат. Чемпионатка спорт чеберлигине талапкер балбандардан тарта эл аралык даражадагы спорт чеберлери катышып жатат. Мелдештин жыйынтыгы менен улуттук команданын мүчөлөрү аныкталат.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ дарегиндеги сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Ал эми Азаттыктын Борбор Азия жаңылыктарын НТС телеканалынан кечки саат 8:00 жана 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги коалициялык кеңеш өкмөттүн жаңы түзүмүн сунуштап жатат. Ага ылайык министрликтердин саны 15 9 кыскарып, бир канча мамлекеттик корпорациялар түзүлөт. Бул кыскартуулардан мамлекеттик бюджеттин 17%, башка айтканда 20 миллиард сомго жакын үнөмдөлөт деп болжолдонууда. Бирок мындай кыскартуу айрым министрликтерди ынандырган жок. Кээ бирлери муну азыркы өкмөттү кетирүү аракети катары баалап жатышат. Теманы Бишкектен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Жаңы сунушталып аткан өкмөт түзүмүнүн долбооруна ылайык 9 министрлик жана 1 комитет болот. Алар финансы, өнүгүү жана соода, инфраструктуралар, билим берүү, коргоо, тышкы иштер, ички иштер, юстиция, саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар министрликтери. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бар. Азыр иштеп жаткан министрликтерден өзгөчө кырдаалдар, энергетика жана өнөр жай, айыл чарба жана амелиорация, экономиканы өнүктүрүү, маданият жана туризм, жаштар, миграция жана жумуш менен камсыз кылуу, социалдык өнүктүрүү, транспорт жана байланыш министрликтери жоюлуп, департамент катары тиешелүү ведомстволордун алдына кирет. Мындан мамлекеттик бюджеттен жылына 20 миллиард сомго жакын каражат үнөмдөлөт. Кызмат орундардын 30% кыскарат. Мындан сырткары өзүн өзү каржылаган бир катар мамлекеттик корпорациялар түзүлөт. Демилгечилердин бири коалициялык көпчүлүктүн жетекчиси Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куловдун белгилешинче, жаңы сунушталган долбоор жаштардын бийликке келишин шарттайт.
Мы сокращаем количество министерств, создаем госкорпорации, которые работают на самофинансирование, практически не берут денег из бюджета.
Биздин министрликтердин санын кыскартып, өзүн өзү каржылаган, бюджеттен дээрлик каражат албаган мамлекеттик корпорацияларды түзөбүз. Бүгүнкү күндө тоокелге барууга болбойт. Ар кайсы түзүмдөрдө иштеген адам катары мага ишенип койгула. Бул маселелерди анча-мынча түшүнөбүз. Мамлекеттик дирекция түзүү идеясы жаштарга таандык. Азыр биздин партиянын жаштар канаты корпорациялар боюнча мыйзамды иштеп жатат. Эгер ал түзүлсө, дүйнө жүзүндө иштеп жаткан жаштардын көбү келип иштегенге даяр. Анткени алар мамлекетке иштөө менен акча табышат, өздөрүнүн бонустарын алышат. Өкмөттөн бизди колдой турганын билдирген кат алдык. Бирок азыр айрым мыйзам актыларын кабыл алыш керек. Ал эми премьер-министр кааласа жаңы түзүмгө ылайыкташтырып кайра түзөт. Сөзсүз эле кетиш керек эмес.
Реорганизация осталась премьер-министром. Никто его не убирает при этом.
Өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча долбоор парламенттин жалпы жыйынына качан алынып чыгылары азырынча белгисиз. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымында бул долбоор бир топ убакыттан бери эле талкууланып каралып келаткан. Эми муну ар бир фракциянын өкүлдөрү кирген жумушчу топ карап чыкмай болду. Бирок мындай кыскартуу айрым министрликтерди ынандырган жок. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү жетектеген ведомствонун ички иштер министрлигине кошулушуна караманча каршы. Ал муну менен жарандык коргонуу системасы бузулат деп эсептейт.
Совершенно разные биз вопростор менен иштейбиз да. Шондуктан мен туура эмес деп ойлойм. Система гражданской защиты деген бар. Ал жерде системаны координирующим органом является МЧС Кыргызской Республики. Шондуктан системаны бузабыз да биз. Маселени эффективдүү, адреслүү чечкенге тоскоолдук болот, туура эмес болот деп ойлойм.
Маданият чөйрөсүнүн өкүлдөрү да мындай өзгөрүүлөрдү колдошкон жок. Ушул жылдарга чейин агенттик да комитет да болуп келген. Бул тармак 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен Маданият министрлиги болуп түзүлгөн. Анын кайра департамент болушун өгөйлөө катары кабылдашты. Алардын бири Төкмө акын Азамат Болгонбаев.
24 жылдан бери мына эгемендүүлүк алганыбыздан бери ушул маданият тармагы түрткүнчүк болуп эле келе жатат да чындап. Жеке пикиримде ушул маданият министрлигин мен ушул президенттин карамагына карай турган министрлик кылып койсо абдан жакшы болмок деп ойлойм. Маданият тармагы чынында бизде абдан оор акыбалда болот да, бул материалдык жагынан дагы, моралдык жагынан дагы иштер оңоюраак чечилет беле деп ойлойм да.
Айрым маалыматтарга караганда парламенттик шайлоо ушул жылдын октябрында болот деп болжолдонууда. 5 жыл иште, бирок мөөнөтү бүтөөр маалда жаңы долбоордун сунушталышын айрымдар шайлоого даярдык же ага ылайыктуу өкмөттү алып келүү аракети катары да сыпаттап атышат. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров министрликтерди кыскартуу демилгесин колдогону менен ал өкмөттүн структурасын эле эмес, анын чыгаша бөлүгүндө чогуу кароо зарылдыгын белгиледи.
Программа өзгөрүлсө, же болбосо ушул структура өзгөрүлө турган болсо, анда өкмөт отставкага кетиш керек. Айрым бирөөлөрдүн ою боюнча, балким акыркы пароходко отуруп, азыркы өкмөттү отставкага кетирип, өзүлөрү өкмөткө баруу деген тилектери дагы болсо керек. Жана биз бажы биримдигине киребиз деп атканда, жалаң гана ушу айыл чарба продукциясын гана биз ошо жака алып бара алабыз деп атабыз да. Ошондо орган жок болгондон кийин, значит, бул приоритет эмес дейт да. Анда биз бажы биримдигине эмнеге кирдик? Ою туура, кыскартуу жолуна барышыбыз керек. Бирок азыр структуранын өзгөртүү эмес, өкмөттүн антикризистик планын алып чыгыш керек парламент.
Азыркы өкмөт 15 министрликтен, 1 мамлекеттик комитеттен, 7 мамлекеттик агенттиктен турат. Ошондой эле өкмөт алдындагы дагы 10 мамлекеттик кызмат бар. Демилгечилер өкмөт макулдогон берди деген менен айрым өкмөт мүчөлөрү жаңы долбоор боюнча тааныштыгы жок экенин белгилешти. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Уктуруубузду улантабыз. Жалал абадта облустук телеканалдын кызматкери Хизбут Тахрир уюмунун идеяларын жайылтууга шектелип соттолуп жатат. Ал арада медиа эксперттер журналисттерди дин тууралуу түшүнүктүн жоктугу ушул сыяктуу окуяларга алып келип жаткандыгын айтышууда. Окуянын чоо жайына аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Өткөн жылдын октябрь айында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Жалал абад облустук башкармалыгына Нокен район тургундарынын атынан арыз келип түшкөн. Анда облустук телеканалдын эфири аркылуу 18 октябрда Хизбут Тахрир диний экстремисттик партиясына тиешелүү видео материал көрсөтүлгөндүгү жазылган. Облус прокурорунун орун басары Нурлан Дарбанов төмөнкүлөрдү айтат.
Кыргыз тарых жөнүндө видеоролик көрсөтүлгөн 25 минуталык. Анда кыргыз тарых жөнүндө айтылып кетип, улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча да сөздөр айтылган. Ролик бүткөндөн кийин Кыргызстан Хизбут Тахир деп чыккан да. Бул боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча кортунду чакырыктар болгон деп кортунду берилген. Областтык улуттук коопсуздук кызмат тарабынан кылмышы козголуп, ЖТРКнын операторуна карата айыптар угузулуп, сотто кароого жөнөтүлгөн.
Облустагы телеканалда болгон окуя боюнча анын видеотехник кызматкери Бурханбек Матовдун үстүнөн кылмыш иши козголгон. Андан соң ал жетекчилик тарабынан жумушунан четтетилген. Тергөө иштерин алып барып жаткан облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Маралбек Мырзамамытов видео материал өз билемдик менен эфирге коюлганын айтат.
Сам директор ошол жерде башында көргөндө бул фильм жарабайт деп айткан экен да. Ошол күнкү жооптуу редактор кыстан сурап атат да, Назгүл Балтабаева, Назгүл деген. Ал бул жерде жок болуп, Шамчырак деген короткометражный фильмдин ордуна ушул фильмди берип жиберген да эфирденчи. Ошо директордун үстүнөн, зам директордун үстүнөн сунуш жазылган ошол иштеген жердин нечи министерство культура. Мындан кийин ошо кылмышты болтурбоо үчүн чара колдонуу үчүн ага карата дисциплинардык чара көрүү үчүнчү.
Айыпталып жаткан кызматкер өз күнөөсүн моюна албастыгын билдирип, Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Ал эми телеканалдын директору Куттубедин Базаркулов видеотехник ошол үчүн кызматтан кеткенин гана билдирип, окуяны сот соңуна чыгарарын айтып, алда кандайдыр бир комментарий берүүнү каалаган жок. Ислам таалими коомдук борборунун директору Дилмурат Ажыорозов да ошол күнү эфирден кеткен тасманы көргөн. Бул багытта ал милицияга да көрсөтмө бергенин айтат. Жогорудагы тасма улуттук каршылыкты козутууга багытталганын билдирип, баардык журналисттерди жоопкерчиликке чакырат.
Мен аябай таң калдым. Ажообуз бардыгы, анан мыйзамдарыбыз бул нерсеге каршы иштеп атса, анан кийин ошол эле мамлекеттин эң күчтүү рычагтарынын бири мамлекеттик телекомпания ушул нерсени берип атса, бул эмнези деп таң калдым. Эгерде кокустан кетип калган болсо, компаниянын бир анандай кайдыгерлиги, жетекчилеринин башкалардын кайдыгерлиги, эгерде атайлап берген болсо, анда мен ойлойм, кыянат деп ойлойм да.
Журналисттер арасында дин тууралуу түшүнүктүн жоктугу ушул сыяктуу окуяларга кириптер кылууда. Мындай оюн айткан медиа эксперт Жалил Сапаров медиа өкүлдөрүн ар тараптуу билимдүү болууга чакырат. Ошондой эле көпчүлүк учурда материалдар бир тараптуу жасаларын кошумчалайт.
Диний түшүнүктүн начардыгы сезилип атат азыр. Биздин журналисттерде бул бир, экинчиден журналисттерде тиги эл аралык стандарт менен тиги бул окуяны чагылдыруудагы эл аралык стандарт сакталбай атат. Журналист жөн гана диний же болсо тиги эл аралык кесипкөй билимден башка дагы ар тараптуу билимдүү болуш керек да. Кайсы улутка, кайсы этникалык топко тиешелүү маселени кантип жазыш керек, аларга кандай аяр мамиле кылыш керек.
Эгерде телеканалдын кызматкерине коюлуп жаткан фактылар сот тарабынан далилденсе, 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Шаардык сот алгач кол турумун келерки аптада баштары айтылууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Студияда Бакыт Асанов. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын вице-президенти Джо Байден Орусия өкмөттүк армиясы менен жикчилдердин тирешүүсүнө кийлигишип жаткан кезде Украина жашап кетүү үчүн күрөшүүдө деп билдирди. Украина өкмөтүнүн өкүлдөрү жана орусиячыл жикчилер Дебальцево шаарчасына гуманитардык коридор ачуу тууралуу макулдашышты. Иорданиянын согуш учактары бейшембиде Ислам мамлекети тобунун Сириядагы буталарына сокку урушту. Башкыртстанда каза тапкан кыргыздардын сөөгү мекенине алынып келине элек КТРКнын директорлугуна ачык сынак жарыяланды. Жакында эле Кыргызстанда жазылык Кулко Жакмат деген китеп жарык көрдү. Китептин автору Кинсанбай Абдыразак уулу дүйнө жүзүнө таанымал Сопу Кожахмет Ясаевинин Кыргызстанда эле Өзгөн шаарында туулуп өскөндүгүн жазып чыккан. 90 жаштагы бул аксакалдын айткандарын белгилүү лимпоздордо колдоого алууда. Биз жана дин түрмөгүнөн Маметбек Мырзабаевдин коноктору Ахмет Ясаевинин казалдарын которгон Эгенберди Эрматов жана түрколог Кадыралы Конкобаев дал ушул китеп тууралуу баарлашмакчы. Анда назарыңыздарды бул маекке бурабыз.
Бул Кожа Ахмат кандайча Ахмат Ясаев болуп калды да?
Бул жерде бир кызык нерсе бар. Кожа Ахмет Ясаевинин бүт Түркиядагы чыккан адабияттардын баардыгында Ясави деп жазылган. Кожа Ахмет Ясави деп. Ошол учурдагы колдонулган тилдин нормаларына ылайык жазылгандагы бул тилдин кыргыздардын арасында колдонулган. Кул Кожа Ахматтын казалдары, Кул Кожа Ахмат деген аты унутулуп, жазма адабий тилдин таасири менен Кожа Ахмет Ясави болуп калган.
Ахмат Ясави деген аты, бул Ахмат Ясави өзү Казакстандагы Ясави деген шаардан эмес эле, өзгөндөгү жазыдан, жазы деген жерден алган деген. Бул жерде ушул китеп түшүнө бир вариант айтылып атат да. Бул канчалык негиздүү?
Жашы мына быйыл 90 келген, өзү илимдүү, билимдүү, негизги кесиби мугалимдик кылган Кимсанбай Абдыразак уулу деген аксакал көп жылдардан бери ушундай жазат экен. Кул Кожа Ахмат жөнүндөчү. Эң негизги таянган себеби өзгөн элинде, бүгүнкү өзгөндүк кыргыздарда Кул Кожа Ахмат деген ат аңыз катары бүгүн да жашаган. Орто кылымдардагы өзгөндөкү мына Карахандар доорундагы Арстанбаптын мазары, бүгүнкү Салам Алик деген айылда көктөндүнүн мазары деген уламыштар, анан кийин ушу Кул Кожа Ахматтын куш салган жерлери жөнүндөгү уламыштар, Кул Кожа Ахматтын жуунган булагы жөнүндөгү уламыштар.
Ахмет Ясавинин.
Ахмет Ясавинин. Ошолордун баардыгы эл өзүнүн аң сезиминде, тарыхый эс тутумунда сактап келиптир да. Ошону мына эки Кимсанбай Абдыразак уулу аксакал ушуну кагазга түшүрүп, учурунда мына эки 80-90 жылдарда Оштондогу баскан экен. Анан мына жакында ушул өткөн жылы мага келип ал киши
ушинтип
сүйлөшүп отуруп булардын баарын айтат, мен ушулардын баарын жазып жүрөт элем, бир жакшы китеп чыкса жакшы болот эле деп. Бул кишинин тилин, адабиятын жазып, ошол киши кандай эл ичинен кандай маалыматтар чогулса, өзү кандай кылып көрсө аксакал киши, ошондой кылып өзүн баш сөз кылып чыгарып койду. Бул жердеги Кожа Ахмет Ясаевинин Кул Кожа Ахмат болгондугунун далили катары элдин ичиндеги аңыз айтылган кептер. Ошонун Кожо Ахмет Ясауинин бул Эгемберди биздин эл акыныбыздын котормосу ага чейин Чоюн Өмүрәлиевде которгон. Анан кийин бул экинчи жолу ганеке кыргызча которулуп, бул Эгемберди мырза абдан мыктылап которгон да айбайчы.
Эгемберди агай, бул жерде ошол казак туугандардын аргументтери кандай?
Эми казактар биздики дейт, өзбектер биздики дейт. Кул Кожо Ахмет баабызды талашкан эл өтө эле көп да. Бирок ошол талашып жаткан эл Кул Кожо Ахмет Яссауинин өзүнүн чыгармаларын терең изилдеп, терең окуп көргөндө мына ушул сөздөрдөн кайтат эле. Мен Кул Кожо Ахмет Яссауинин 140 хикмети насааттар китебин ырларын баштан аяк толук 3-4 жылдын ичинде которуп чыктым. Ошондо бир казалынын бир хикметтин ичинде айтып атат. Мен жазы дарыясынын жээгинде төрөлгөнмүн деген. Сабы бар, ырсабы бар өзүнүн.
Жазы дарыясы барбы Казакстанда?
Казакстанда жасы деген дайра жок. Бул жасы дайрасы Кыргызстандагы жасы дарыясы.
Кайердеги?
Өзгөндөгү. Дагы бир ырында айтып атат. Менин ата бабаларым куш салып жашаган адамдар болгон. Куштарды салган дейт. Тарыктан карап келсек, кушту бергер байыркы замандан бери кушту салып, багып, саяпкер кылган келген жаман гана биздин ата бабаларыбыз. Ошондой эле жарага айтып аткандай, Кул Кожо Ахмет Ясауи жөнүндөгү аңыздар, эл оозундагы кеп сөздөр бүгүнкү күнгө чейин ошол өзгөндө жашаган элдердин аң сезиминде уулдан уулга, муундан муунга өтүп келе жатат. Бул бекериден эмес. Мен китепти жазып чыгарганда абдан кеңири бас сөз жазып бергем. Ошол мынан 900 жумурда жашап өткөн бабабыздын ырлары толук чагылдырып, ошол эле кезде эмне себептен Кул Кожо Ахмет Ясауи жапжаш кезден туруп Арслан бабаны устат кылып алат. Арслан баба кайсы жерде? Арслан баб кайсы жерде турат? Мына ушул жөнүндө дагы ойлоп көрсө болот да. Ошол Кул Кожо Ахмет алган илим, билими бардыгы ушул Кыргызстандын территориясында, аймагында болуп жатканында.
Салам алейкум дагы Ахмет Ясауиге
байланышкан. Салам, салам деген сөз салам алейкум алып. Ошол Ясауиге байланышкан уламыш. Бул Ахмет Ясауи салам айтат. Арслан бабабыз ал алек кабыл алат. Ушул жерде жолугат. Бул уламыш боюнча Мухаммед алейхиссалам менин Ахмет деген балам келет. Ошол балама берек кылып берип койдуп бир курманы берген Арслан баба бабабызга. Арслан баба бабабыз 600 жыл сактап жүрөт.
Оозунда сактап жүрөт
курманы. Мына ушулан баштап устат шагирт болот. Ушулан баштап жанагы жердин аты салам алек болуп калат.
Арслан баба менен өзгөнүн билген жери салам алек болот.
Ооба, салам алек болуп калат. Мунун баардыгы тарыхый чындык.
Сейжан Жигитовдун дагы Ахмет Ясауинин жазылык экендиги жөнүндө айткандары да бар экен да.
Эми Сейжан Жигитов агайыбыз жүргөн маалда мындай нерселер көп ачык айтылбайт эле. Бул Кул Кожо Ахмет Ясауиге бизден мурун казактар ээ болуп Түркстанды кабыр аркылуу. Бизден мурун өзбектер ээ болуп бул бизге таандык деп. Түрктөр ээлик кылып, Түркияда өзүнчө институт ачылып, Казакстанда ачылып.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмө унугуп жатасыздар. Берүүнү менен Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кожо Ахмет Ясауи өзгөндүк беле же болбосо Кыргызстандагы сопучулуктун абалы кандай деген теманы талкуулап жатабыз. Студиябызда конокто кыргыз эл акыны Ахмет Ясауинин казалдарын которгон Эгемберди Эрматов жана түрколог Кадыралы Коңкубаев болууда.
Кул Кожо Ахметти бүт Түркстан эл абдан жакшы билет. Кийин ушул биздин мейбулана Кул Кожо Ахмет мына сопучулук деген исламдын түрк доору десек болот муну. Ошол исламдын түрк доорунда Түркстандан азыркы Анадолуга Түркияга кеткен. Бүт ислам дини биз аркылуу азыркы Түркияга кеткен. Жана Бекташ, Мевлана, Руми баар жоктун баардыгы ошол жерде
суфизмде.
Ооба. Ошол жерде бизден кетип ошол жакта өнүп анан натыйжада биз билбей булардын баардыгын. Биз качан билбей калдык? Биз кечээ эле мына 140-150 жыл мурда орус келгенден кийин биз буларды унута баштадык. Мына менин чоң атам Молда Ахматали Исраилов деген аксакал мына 70-80 жылдарда мына биздин Алайкууда ошол кишинин эски китептеринин ичинде Кул Кожо Ахметтин казалдары, бул Кожо Ахмет Ясауинин хикметтери деген китепти окуп окуп туруп бизге Кул Кожо Ахметтин казалдары деп атам мен кичинекей чакта нечен айтып мен азыр абдан өкүнөм. Ошол атам айтып берген Кул Кожо Ахметтин казалдарын жазып албаганыма өкүнөм. Бул деген элдин ичинде жашаган, кыргыздын ичинде жашаган. Толуктап кетейин, мен өзү жер сууларынын аттарын изилдеген дагы бир адисмин да. Мына ошол боюнча бүт адабияттарда Түркстандын жанындагы азыркы Сайрам деген райондо Сайрамда туулган дейт. А жөн эле ойдон чыгарып эле Ясауи деп өзүнүн жазылык деген атын Ясауи деп Яссы жазы деп тилдик уйкачтыгына жараша коюлуп калган дагы. А бүгүнкү Түркстан азыркы Шымкент областында жазу деген жер жок. Мен таппадым, адабияттардан таппадым, барып сураштырып да таппадым. Эмне себептен жазылык яссы жаз болуп калат? Себеби Өзгөн шаары Кожо Ахмет Есебинин доорунда бүт Түркістан Карахандар мамлекетинин борбору болгон. Бүт маданияттын баары, адабий тилдин бардыгы ошол жерде болгон. Мынаки Кожо Ахмет Есебинин туулган жери, ошонун жанында 30 том шариатты жазган имам Серахси дагы өзгөндүк болгон.
Ахмет Есеби, Кул Кожо Ахмет дейли. Кул Кожо Ахмет мусулмандар үчүн канчалык маанилүү бир киши?
Сопучулуктун философиясын, суфизмдин бүт теорияларынын бардыгын, анын практикасын, ислам дининин шариатын, биз жана Ханафи деген жолду тандаган жол мына ушул Есеби. Ошондуктан мына бүгүнкү кыргыздарга мен айткым келет. Эй, жүздөгөн жыл өзүбүздүн Кожо Кул Кожо Ахмет бабабыз негиздеген исламдын шарттарын пайдаланбай, азыр көрүнгөн жактан келгендерди туурап, элибиз эмне болуп барат? Ошонун алтын бешиги мына ушул бизде болгон.
Ошол сопулук, ошол Кул Кожо Ахметтин мурасын эмнеге, мурасына эмнеге кыргыздар ээ боло албай жатат?
Уланта албай жатат.
Уланта албай жатканынын бир себеби Кул Кожо Ахмет Яссауинин чыгармалары менен кыргыздар азыркы жанагы өткөн Кырымдагы кыргыздар эмес, азыркы замандагы кыргыздар таптакыр тааныштыр. Жок, Кул Кожо Ахмет Яссауи дегенде чочушат, бул каяктан чыга калган эмне экен деп. Мунун чыгармасын окубаса, өмүр таржымалын билбесе, ким экендигин билбесе, албетте кыргыздар мунун чочушат. А чындыгында Кул Кожо Ахмет Яссауи чыгыш дүйнөсүндө, мусулман дүйнөсүндөгү сопчулук улуу философиялык агымдын теориясын жазып кеткен киши. Буга чейин бул агым болуп келсе дагы, биринчи жолу анын теориясын Кул Кожо Ахмет Яссауи жазып берген. Акыйкат эмне, марифат эмне, шарихат эмне, мына ушунун ар бирин өзү төрт баскычка бөлүп, ар бириге 9 берчимден коюп, ушуларды баскычтар басып өтпөйүнчө сен шарихаттын жолунда эмессиң, сен тарихаттын жолунда эмессиң, сен акыйкатка эч убакта жете албайсың деген ошонун баардыгын Кул Кожо Ахмет үтүр точкасына чейин жазып кеткен.
Ошол Кул Кожо Ахмет Есеби түптөгөн сопучулук агымы, сопучулуктун азыркы учурдагы диний радикализмге жооп бере турган акыбалы барбы?
Бул баскынчылыкка, өтө ашырган эмеге жол бербейт. Сопчулуктун агымынын негизги немеси бул жан дүйнөң менен Алла Таала менен жакындашуу. Акыйкатты түзүш үчүн башка жолдун кереги жок, жүрөгүң менен сезүү. Ошону динге Кудай Кудай деп ошого махабат менен, мээрим менен, ыр менен гана ошол Кудайды таанып кетүү. Бул жол улуу жол. Бул өтө кыйын жол. Бир жагынан муну мен салыштырсам христиандардын мистицизмге, буддизмдин зен буддизмге, чыгыштагы мусулманчылыктын ушул сопчулук менен бирдей параллели бар. Муну илимилерди изилдеп чыгышыбыз керек, муну биз үйрөнүшүбүз керек. Буга жан дүйнөң менен гана киришип барышың керек.
Кадыралы агай, мисалы ошол эле суроо сизге: Кул Кожо Ахмет Яссауи түптөп кеткен сопчулук жолу негизи эле диний радикализмге канчалык деңгээлде жооп боло алат, жооп бере алат, туруштук бере алат?
Мен ачыгын айтайын, Кул Кожо Ахметтин жараткан сопучулугу бул миң жылга жакын убакыттан бери бүт Түркістан элин чыныгы ислам динине ынандырып, чыныгы исламдык жашоону жолго коюп, ошол исламдын шариаттын шарттары менен жашатып келген улуу жол. Исламдын тарыхындагы 1300-1400 жылдык жылдын ичиндеки ислам ар жерге барганда ар кандай шарттарда өнүктү да, ошол жергиликтүү шарттарга жараша өзгөртүштү. Ошол дагы аалымдар өзгөрт. А бүгүн ошолордун баардыгы ар жактан келип эле Кыргызстанга, Өзбекстанга, Казакстанга мурдакы сопучулуктун ата журтуна келип алып, ислам мындай болчу, тигиндей болчу деп исламдан четтеп бара жаткан элдер үчүн жакшы көрүндү да. Бул эмне себептен болду? Мунун себеби биз чыныгы Кул Кожо Ахмет жараткан сопучулукту унуттук. Биз аталарыбыз ишенген динден тайылдык. Натыйжада жана сак сайгандар чыкты, тапчыкелерин сүйрөгөндөр чыкты, ислам ушундай экен деп, булардын баардыгы чыныгы ислам эмес. Чыныгы ислам бизден Түркістандан тияка Анадолуга жеткен исламдагы дал Кул Кожо Ахметтин сопучулугу. Кайрадан аталарыбыз туткан дин жолуна түшүшүбүз үчүн менимче Кул Кожо Ахметтин казалдарын, хикметтерин кыргыз элине дагы тереңдетиш керек. Мынакей жайнаган медреселерге, мечиттерде бул сопучулуктун бүт шарттарын баардыгын бүгүнкү кыргыз элине түшүндүрүш керек. Себеби Кул Кожо Ахметтин ушу 141 казалынын ичинде эмне деген керемет нерселер бар? Кадимки жашоо бар, адамдардын өз ала мамилеси бар, акыйкаттык бар, адилеттик бар, Аллага, Кудайга ишенгендеги тазачылык бар, жан дүйнөнүн тазачылыгы бар.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрбөгүнө кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Анда азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев, Ахмет Ясаев жана Кыргызстандагы сопучулуктун абалы тууралуу кыргыз эл акыны котормочу президент алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын директору Эгенберди Ерматов жана профессор турколог Кадыралы Конкобаев менен маек курду. Сиз азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуздар. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Түз ободо кайрадан саламдашканча сак саламатта туруңуздар.